galab wanaagsan dhegeystayaalkusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah bisha juun waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinayaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii dekadaha ee hadalhaynta badan dheliyey ay dowladda federaaliga ah ee soomaaliya iyo dowladda itoobiya ay dhowaan wada gaareen.
dhegeystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa deked heblaayo oo laysku soo hadal qaaday ma jirin. dekadahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato markii dadka aqoonyahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan
dekada. waxaa muhiima inagu maanta ciidan malihin leybiya ilaaliya, malihin ciidan dhisan oo soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya.
waxaa kaloo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in Maraykanka ay xaalad saboolnimo ku nool yihiin dad gaaraya 4 milyan oo qof.
barnaamijka muuraha islaamka, ciyaaraha adduunka iyo sidoo kale qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. midooda yurub ayaa lagu waday in maanta jimcaha ay ku soo rogaan canshuuraad gaaraya balaayin dollar dollarka Mareykanka alaabaha Mareykanka looga keeno dalalkaasi oo ay ku jiraan jinisiyada mootooyinka iyo noocyada khamriga ka midka. tallaabadaasi ayaa tii ugu dambeysay jawaab looga bixinayo go'aankii madaxweyne Donald Trump oo hore u qaatay oo ahaa in canshuuraad dheeraada uu ku soo rogayo alaabaha aluminiumta iyo biraha Mareykanka dibadda looga keeno. Mareykanka ayaa qorsheynaya inay bilaabaan muddo 2 isbuuc gudaheeda canshuuraad dheeraada oo gaaraya ilaa iyo 30 bilyan in ay ku soo rogaan alaabahaasi ee waddanka China ka imaanaya. Shiinaha ayaa ku hanjabay inay sameyn doonaan jawaab celin taa la mid ah tan Mareykanka ay sameeyeen, taasoo ka dhigaysa inay madaxa isla galaan labada dal ee dhaqaalaha ugu weyn dunida.
dhinaca kale, Turkiya ayaa sheegtay in canshuur dhan 1.8 bilyan oo dollar ay saari doonto badeecadaha lagu soo sameeyo Mareykanka, iyadoo ka argudanaysa canshuur madaxweyne Donald Trump uu saaray biraha iyo almuniyamta dalkaasi. ururka ganacsiga adduunka ee W T O ayaa sheegay in canshuuraha cusub ee Turkigu ay soo xareyn doonaan 266 milyan oo dollar, islamarkaana la saari doono alaabo ay ka mid yihiin baabuurta, dhuxusha, waraaqaha, bariiska iyo tubaakada. wasiirka dhaqaalaha Turkiga Nihad Zeybekci ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Turkiga uusan ogolaan doonin in si qaldan loogu eedeeyo caqabadaha dhaqaale ee Mareykanka haysta. arbacadii ayaa midooda yurub waxa ay sidoo kale diyaariyeen liis badeecadaha Mareykanka ah oo ay bilaabi doonaan inay ku soo rogaan canshuur dhan 25% marka dalalka ururka midooda yurub ay yimaadaan. tallaabadan ayaa horseedi karta dagaal ganacsi oo buuxa haddii Trump uu ka dhabeeyo hanjabaadiisa ah inuu canshuur dheeri ah saarayo baabuurta Yurub ee Mareykanka lagu iibiyo.
saraakiil dalka India ayaa sheegay in 5 dumar oo ka shaqeynayay howlaha samafalka ay koox burcada ahi afduubteen kadibna ay kufsadeen galbeedka aniraade bariga waddankaasi India. haweenkaasi ayaa sheegay inay dhigayeen ruwaayad dadka looga wacyigelinayo ka ganacsiga sharci darrada ee dadka. boliiska ayaa sheegay in haweenkaasi ay u shaqeynayeen urur samafal aan dowli ahayn. sanadkii 2016 ayaa la kufsaday haween aad u fara badan oo ilaa 40 kun gaaraya, kuwaas oo la sheegay in badankood ay ahaayeen caruur.
wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay xireen 14 qof oo la tuunsan yahay in ay xubno ka yihiin kooxda Daacish, kuwaasi oo diyaarinaya weeraro ka dhan ah doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya Axada. wakaaladda ayaa sheegtay in 14 kan qof oo ajnabi ah la xiray subaxnimadii jimcaha maanta ah kadib howlgallo mar qura laga wada fuliyey guryo ku yaala magaalada caasimada ah ee Ankara. ilaa iyo hadda ma cadda nooca qalab ee lagu soo qabtay howlgallada. dadka Turkiga ayaa hadda codkooda ka dhiiban doona doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaan ee dalkaasi, taasi oo dalka u bedeli doonto habka dowladnimo ee madaxweynenimada. kooxda Daacish ayaa horey dhowr weerar uga fulisay gudaha dalka Turkiga sanadihii dhowaa, waxaana ka mid ah xasuuqii sanadii 2017 lagu qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Istanbul, halkaasi oo lagu dilay 39 qof. warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad kala socotay idaacadda galabnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa magaalada Washington. Warbixinaysa saacadda jamciidda qurumaha ka dhaxaysa oo ku saabsan saboolnimada daran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in 40 milyan oo qof oo ku nool dalka Mareykanka ay ku nool yihiin faqiirnimo ba'an. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 18 milyan iyo bar qof ay ku nool yihiin saboolnimo aad u hooseysa halka 5 milyan oo kalena ay ku nool yihiin saboolnimo dhameystiran. Warbixintan ayaa jimcaha maanta ah la hor dhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay xaruntooda magaalada Geneva. Wariyaha VOA da Liza Shilin ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Qofka diyaariyay warbixinta qaramada midoobay Philip Alston ayaa waxa uu ku tilmaamay Mareykanka inuu ku nool yihiin mujtamaac xagga sinaanta nolosha ugu ba'an marka la eego dunida horumartay. Wuxuu sheegay in siyaasadaha Mareykanka ay ka faa'iidaan dadka ladan isla markaasna ay gud ku sii ridayaan nolosha dadka fuqarada ah. Waxa uu sheegay Philip Alston in siyaasadaha maamulka Trump ay xuquuqiyaan dadka fuqrada ah iyagoo ku adkaysta in dadka helaya kaalmada dowladda ay yihiin dad awooda inay shaqeystaan isla markaasna la dhimo kharashka ku baxa barnaamijyada cunnada iyo kaalmada kale caafimaad ee dadkaasi. Waxa uu sheegay Alston in soo jeedinaha dowladda ah in dadka ceyrta qaata ay yihiin dad waasi badan oo aan doonayn inay shaqeystaan ay yihiin kuwa xaqiiqda ka fog.
Tirakoobka aan heli karna haatan wuxuu muujinayaa in dadka ugu badan ee tusaale ahaan hela kaalmada caafimaad ee dowladda ay yihiin kuwa si buuxda u shaqeeya, kalabal dadkaasi ka mid ahna ama waxay shaqeeyaan saacado ama waxay daryeelaan caruur yaryar ama waalidkood gaboobay ayay hayaan.
Wuxuu sheegay Philip Alston in 700 dadkaasi aysan shaqeyn. Warbixintaas ayaa Philip Alston waxa uu hoosta kaga xariiqay in Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee ay ka jirto sinaan la'aanta xagga dakhliga ee dadkiisa marka la barbardhigo wadamada reer galbeedka. Waxa uu sheegay in 100% qof ee dadka ugu ladan bulshada inay gacanta ku hayaan 38% hantida waddanka. Waxa uu sheegay Alston in cashuur dhimista ku kacaysa 1 trillion iyo barka ee dhowaantan uu sameeyey maamulka madaxweyne Trump in si weyn ay uga faa'iidayaan dadka ladan isla markaasna ay xaaladda ku sii xumeynayso dadka saboolka ah. Baaraan ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay VOA in uu warbixin u soo bandhigayo dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay si wadamadaasi qaar ay jawaab degdeg ah uga bixiyaan.
Mareykanka isagaa sidaa doortay ilaa iyo haddana ma jiraan jawaab laga bixiyey oo rasmi ah, xitaa markii ay arkeen warbixintan oo ay xubnaha goluhu galaangal u lahaayeen muddo 2 toddobaad ah.
Sida caadada ah marka uu Alston warbixintiisan si rasmi ah ugu soo bandhigo qaramada midoobay, waddanka ay quuseyso oo dabcan Mareykanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo, inkastoo Mareykanka dhowaan uu ka baxay xubinnimadiisii golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay, laakiin weli waxa uu xaq u leeyahay in uu ka soo jawaabo sida waddan kormeerka ah arrintani oo kale haddii uu doonayo.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinaya warbixintii Liza Shilin ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Haarun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Toddobaadkan raantiisii ayay ahayd markii dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay sheegeen inay gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan iskaashi dhaqaale iyo maalgashiga 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. Haddaba heshiiskaasi oo muran badan ka dhashay ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana marti iigu ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan, agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, iyo wakiilkii hore ee Soomaaliya dalkan Mareykanka Abuukar Armaan. Doodiina waxay u dhacday sidan. Wasiirka warfaafinta ayaan siinaya marka ugu horreysa bal inuu noo sharaxo arrintan. Ma waxay ahayd heshiis? Ma waxay ahayd is-afgarad? Ma jiraan wax la saxeexay oo madaxweynayaasha hogaamiyaasha labada waddan ay kala saxeexdeen? Muxuu ahaa waxa la gaadhay maalintii Sabtidii? Wasiir, soo dhow.
Aad iyo aad u mahadsantii dhammaantiin. Arrinka heshiis la saxeexay aba yaraatay ma jirin communicate buu ahaa. Waxyaaba badan oo laysla soo qaaday bay ahayd oo laysla afgartay oo laysla soo dhaweeyey 16 qodob ayay ka dhaarkay ay ka koobnayd xagga amniga taabanaysay, xagga iskaashiga taabanaysay, حق aragtiyada deganaashaha gobolka ay taabanaysay waxa badan ay taabanaysay laakiin meesha ay Soomaalidu dul isaagtay ee garna u leeyeen runtii inay dul isaagaan waxa ay arrinta qodobka 7 oo ku saabsanaa 4 dekadood oo dalka Soomaaliya laga dhisay dabcan maadaama dalka xeebaha anagu aanu nahay ee maalgashigooda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo qayb ka soo deeyay oo wadamada beedaha bixiyo iyo kuwa maalgashada ay ka qayb qaadanayaan runtii intii warbaahinta aan la hadlay hadalaynta ugu badan waxay ahayd qodobkaas wax la iska weydiinayay qodobkaas daa wax idinka ilaado waxa laga hadlay waa dal anagu aan leenahay xeel anagu aan leenahay waa xoolo anagu aan wax ku leenahay oo lagu maalgashay danta laga leeyahay ay tahay dalka xayiran ee Itoobiya xeebaha lahayn iyo dalka xeebta dheere ee Soomaaliya ma jiraan waxay iska kaashan karaan waxa la isa soo dhaweeyay in la iska kaashan karo in iyaguna ay maashay wax ka degsanayaan ama wax ka dhoofsan lahaayeen ay noqoto dalkeena anaguna ka faa'iideysano bulshada suuqa soo kabacayo marka amay wax sariiqdaan amay wax qasbaan in isleeyihiin laakiin dowladda waxaa go'an inay wax ka jawaabto cabsida
waaye su'aalo badan baan ku weydiin doonaa su'aal cabsida iyo shakiga iyo qodobada waan ku weydiin doonaa waxaan si degdeg rabay inaan ku weydiiyo adoo jawaabtaada ii soo koobaya afarta dekadood waa kuwe ee heshiiskani uu taabanayo la maalgashanayo
walaal dhageystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa dekad heblaayo oo la isku soo hadal qaaday ma jirin dekadahaas ay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato markii dadka aqoon-yahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan lala tashado dadka deeqda gashanayo oo laga fiirayo suuqa say ugu dhow yihiin wadada say noqonayso waxyaabo badan oo farsamo iyo aqoon u baahan ayaa xadidi doona dekadaha afarta dabcan dalka soomaaliya dekadaha looga baahan yahay afar waa ay ka badan yihiin waa 3,300 kilomitr xeebtaas dhererka badanha 4 iyo 15 ka badan bay qaadaa laakiin waxaa laga hadlay waxay tahay si bilow ah 4 dekadood oo labada dal ay soomaali gashanayaan oo ay qoondoyn doonaan khubaro iyo soomaali iyo ajnabiga yeelan doonto marka dambe laakiin hal dekad oo hedga heblaayo la yidhaahdo oo laysa soo hadal qaaday ma jiro
way hadalka waxaan siinayaa Foosiye Suxaajaadan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee tafadal Foosiye saad u aragtay heshiiskaas iyo waxa kaaga baxay
waa mahadsan tahay Haaruun odayaashana mar kale waa salaamay heshiiskan horta runtii waxaanu arkaa heshiis siduu u sheegay wasiirkuba aan dee saxeexayna communique yahay ama warmarsiyeed haddii heshiis laga dhigayana marka daraasad xoogle lagu sameeyo jaranjarooyin badan oo kaluu marayaa golaha wasiirada baarlamaanka wax badanna waa lagu kordhin doonaaba ilatay waxna waa laga doori doonaa waxaan u arkaa heshiis runtii dalka Itoobiya runtii waa dal aynu isu baahannahay muddo dheerna dagaal badan ina dhex maray waqtiyaal boqolaal sanadood maanta labada dowladood ama madaxda labada dowladood tallaabo waxay qaadeen aada iyo aada iyo aada dhiiranaan iyo faa'iido ule dalka iyo dadkaba hase yeeshee waxaa la muhiima laba arrimood qodobka 12-aad ah xushmeynta madax banaanida iyo maxay ahayd ilaalinta qaranimada iyo xornimada yaa sideeda labada dal in la isku ixtiraamo ka shanaadna wuxuu ahaa baan filayaa in waxaa laisla fahmay oo laisla afgartay muhiimadda iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha in laga faa'iidaysto maalgashiga marka iyadoo labada bays looga dhigayo heshiiska inta kale wixii laga hadlaaba waxay noqonayaan wax faa'iido weyn laakiin qodobka dekadaha haddii aan taabto dekadaha muhiim weeye dekadaha in la maalgeliyo laakiin maalgashigu inuu anaga naga yimaado ayaa muhiima sida dekadaha Jabuuti, Dubai, Mombasa, Darasalaam iyo wax lamid a dowladdu inay iyadu lahaato maamulkeeda waayo waa security risk marka dowlad kale ay dekadaay dhinac ay qaar leeday
horta heshiiskan dekadaha wuxuu yimid iyadoo dadka Soomaalida guud ahaanba ay afka ku hayaan Itoobiya waa iyagu say aaminsanaayeen dadka caadiga badankooda Itoobiya waddankeena ayay u socotaa waxa ugu socotaana waa dekado iyadoo maskaxda ay arrintaas uga jirto ayaa heshiiskan dekadaha la gaaray Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi dareenka noocaasa iyo dadku say uga jawaabeen heshiiskan ma waxay ahayd wax loo garaabi karo mise way ka badiyeen
waad mahadsan tahay Haaruun waan salaamayaa xeebta kale wasiiradda iyo wasiirka iyo sintiraha iyo dhegeystayaashaba horta dowladda soomaaliyeed oo hadanka cudi talada haysa xaqay u leedahay inay hadala furto oo hadala furto al-shabaab Itoobiya hala furto ama caaladaha hala furto shacabkuna iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo bulshada rayidkaayo anagu aanu kalno ayagan xaqi in leeyihiin oo hadalkaas ifirtay in la fiiriyo oo la saaqido oo la qiimeeyo. Sida wasiiradu sheegteena baarlamaanka wuxuu leeyahay inuu sixitaan iyo iska bedel si wax kasta. Marka runtii ayadoo la qeerhaya dowladuhu inay xaq u leeyihiin inay wadahadalo furaan, dalsoonaaga ka shaqeeyaan, masaaraxda is waafajiyaan, haddana runtii dadku inay iska digtoonaadaan dunyadan shacabku xaq u leeyihiin. Dowladda hadda cusub oo Itoobiya timid oo ninka hadda meesha qabsaday waa nin cusub oo hadda maaragtay si fiican aan waxaa ka dhigan soomaalidana isma way yaqaanaan ba xisaaraha mar u tagay iyo wasiirna waa tagay meesha asna waa yimid. Markuu yimidna dekedo oo maaragtay imaaraad iyo dadka loo diidana oo aada looga shan badan oo colaado badan ay ka dhaceen baa la yidhi afar bay maal gashanaysaa. waxaan taas yeelisay ninkii imaaraadka xukumay oo anagaan cayrinay iyo dekadihiisii oo aada laysugu xumaayay baa meesha ku geeyey lacag geeyey oo maaragtay 3 billion oo doolar labana deyn tahay midna deeq tahay geeyey oo waddan isaga sabool ah oo bankigii 3 faariq yahay oo lacag loola cararay lacag adag loola cararay in la yidhaahdo dekadahaanay maal gashan hayaan. Horta soomaalidu waxay fahmi karto horey ka fahmi karto maahan waxay fahmi karmaanin sidii aan waxba haysan hadda lacag degdega loo geeyey oo lina ninkii aan isdagaalamay oo iscayrinay oo arrintiisa ay xumaatay lacagtu meesha geeyey hortaas in la sharxo weye halkaas nambare ibqabaan la awaa jiro oo wasiirku daahir inuu fahfaahiyo dhibkuna wadadeedu waa waaweyn. sidaa hadda la sheegay dad mas-uuliyiin ah oo meel wasiiraan soo ahayn dalkayaal baan soo ahayn shacabka meesha jooga soomaaliya jooga way soogaal. marka dowladda horta ba inay arrimahaas fahansiiso maxay tahay arrimahaasi isku suran yihiin waa la fahmi la-aya waa in la fahmo labana nima wax haysan ba wax ila maal gashanayana waa wax iyadana sidoo kale aan la fahmi karin waa in la fahmo. dadbigi saddexaadna ninkii markuu laabtay dalkiisii ku laabtay dadkiisii la hadlay war kaluu sheegay dekedo ka ballaaran buu sheegay soomaaliyaan isku jafadeynaa buu sheegay asna waxay keenaysaa waraaqdan uu daahir noo akhriyahayo oo leeyahay qodobadan aliyiishii isri saarihii markuu laabtay war kala sheegay. marka macnaha taasna waxay u baahan tahay in la tasiro oo fasar laga bixiyo laakiin haddana dowladdu inaan aadlo macnaha qofkii kursiga madaxtooyada fariistada inaan aadlo looga shakiyeen oo dadka inay wadaniyadoodana laga shakiyeen xaqa u leeyihiin laakiin ninkii oo war kala keenay taasna waa la fahmi waayey waxaan ku dhahay inay waasiyaan baa loo baahan yahay iyagoo fahamsan dadku dad waaweyn inay yihiin.
way aad baad mahadsan tahay cabdirashiid. waxaan mar kale codsanayaa qof walba inuu aad u soo koobo. abukar armaan, adigaan ku siinayaa su-aashaas cabdirashiid uu ka jawaabay qayb ahaan baan ku weydiinayaa in dadka soomaalidu qaabka uga jawaabeen iyo saaad u aragto heshiiska waan ku weydiinaya. laakiin heshiiska waxaad ka mid ahay dadka aadka u dhaliiray, intaad dhaliisha u gudbin waxuu ku wanaagsanaa ma jirin?
bismillah, waa salaama dhammaan saafiga qaybgalayso dooda. jawaabtu waa haa, waa jiraan wax fiican oo ku jiray. macnaha rajadan ah in colaadihii hore lasoo afjaro waa wax fiican dhammaanteen, waa wada ayiibsan oo cidiidan ma umalaynaya inay jirto. anigaan inkastoo si adag u dhaliilay, haddana waa ogolahay. macnaha waa hadaf oo fiican oo aan runtii rabnay inaan dhammaanteen ka shaqayno. laakiin goormaa lasoo afjaray? goormaa taariikhdii hore laga soo gudbay? goormaa mataqaanaa? sidaan ognahay, haddii aad waqti yar oo xilli waxaa jiray runtii, yani aan cidna inkiri karin oo ahayd 2006 ilaa iyo 2008 burburkii xamar ka baxay, waa documented oo UNTA aada u documentaraysay shay oo particular oo xataa waxaa jiro aan dadka intooda badan aysan ka hadlin oo ahayd white phosphorus inay isticmaaleen, in dad badan lagu laayay, in burburkii ugu weynaayo Muqdisho qabsade uu ahaa, waxaasoo dhan iyadoo ay jirtay, annagoo og in ciidamadooda ay weli meesha joogaan, annagoo og inayna Soomaali weli heshiinin. intaasoo dhan oo jirta waxaa la yidhi waxaan gaarnay heshiis oo ama ha noqdo midis afgarad ah ama mid la saxiixday dozen redi maata kolleyto xukuumadda maanta joogto waa isugu mid wax la saxiixiyey waxaan la saxiixin bu waa socdaan, waa la dardar geliyaayo waa socdaan, cid isku haysatana waxaan la saxiixin waxaan ma saxiixin oo meesha ma jiraan. marka taas runtii yacni muhiim ma aha. hadda walaashay waxay ka hadashay for example runtii ahayd moogta in laysa ixtiraamo la xishmadeeyo madax banaanay labada waddan. moogta madax banaanida la xishmadeynayo waate marka ciidamadooda ay dhex joogaan iyagoonan amnisamna ku jirin moogta gobollo badan ay dhex joogaan, wax badan oo mugdi ah ku jiro oo loo baahan yahay runtii in la iftiimiyo ay dadka fahmaan.
waay aad baad mahadsantay wasiir. waxaan jeclaan lahaa dhowr su-aalood inaad kala caddayso adoo weliba hadalka soo koobaya. midda ugu horeysa, maalgelintan dekdooda la wada maal gashanayo ee Soomaaliya Itoobiya kharashka bixinaya mise sida uu bidaamiyay Imaaraadka ayaa ku bixinaya lacag Itoobiya siiyay ama lacag kale baa uu qondeeyay hadii si kale loo dhigo ma Imaaraadkii dekadaha loo diiday oo dhinac kale ka soo wareegay ba
okay waxaad malaysaa in la iga rabo saddex wadan masalixooda hal mar inaan ka wada jawaabo Imaaraadkii Itoobiya iyo Soomaaliya laakiin anigu inta aanu idmanahay baan ka hadli doonaa oo ah midda Soomaaliya dekadaha aan anagu ku heshiinay oo aan isku afgaranay waxay noqon doonaan had iyo jeeraale heshiisyo baarlamaanku kontroolo akhriyo wax ku daro wax ka dhimo diido haddii uu doono horta Soomaaliya wada socota ayaa heshiiska dhabta ah gaari doonta oo baarlamaanka iyo xukuumadda kaliya aanayna khubaradeeda iyo waxgaradkeeda iyo aqoonyankeedii ra'yigooda la qaato xadda dowladda ama wasiir ama ula fakan kara ma aha mida kale waxay tahay maalgashiga cid kastoo Soomaalidan waa u furan yahay dowladda Itoobiya waa u furan yahay dadkeeda shirkadana waaweyn waa u furan yahay mar badan waxaan maqlaa in oo Imaaraadkii la ceyriyay oo saamay horta waxa laga yiri waxay ahayd shirkad dowladda Imaaraadka ma ahayn markii laga hadlayay dekadda shirkadaasna waxa lagu mawduuceed waxa lagu qabsaday waxay ahaayeen hanaanka ay u mareen hadalka iyo waxa lagu heshiiyay ma aanay ahayn moqofka dowladda Soomaaliya wasaara codkiisa qofkii dhageystay
laakiin haddaan ku weydiiyo 19% Itoobiya ay ku leedahay dekadda Berbera waxba kama qabtaan laakiin waxa adiidantiin waa in Soomaaliland lala saxeexday oo dowladda la soo marin sax miya
waxaan diidanahay waxa waaye heshiis dekad Soomaaliyeed ku saabsan in codka lala maro dekadaha Soomaalida waa in dowladda Soomaaliya la soo maro oo iyadu ay saxeexdo dabcan dowladdu suulsaar ma aha waxaad markii heshiiska iyada la soo hordhigo waxay ka fiirin doontaa danta dalka Soomaalida dadka Soomaalida ay leeyihiin markaas ayay wixii heshiiskii ay u aragtay ummadda Soomaalida inuu dan u yahay saxeexaysa markaana waa idinaysa laakiin ma ahayn heshiiska qodobka walaal ku jira joojiyay waxay ahayd heshiiska hanaanka loo maray sax ma ahayn hanaanka loogu talagalay soo maray markii dowladda Soomaaliya inta lagu soo celiyo heshiiska dekadda baa la soo la maalgashanaa la yiraahdo oo la maamulaa la yiraahdo dowladda Soomaaliya way akhrinaysaa iyadoo maalgashiga diidanay iyo iskaashiga diidanay ay go'aan ka gaarisaa danta markaas waxa ay la noqoto kama waa dowladda hadda joogta laakiin dowladka soo Soomaaliyeed ayaa rabnaa in heshiisyada la galayo la horgeeyo oo ay qiimeyso ay mowqif ka qaato dowladdana markaan leeyahay waa dowladdii iyo baarlamaankii xukuumaddii iyo baarlamaankii madaxtooyadii oo bulshadooda xataa guuxooda ka duulay
way Jabuuti markuu tagay wasaaraha Itoobiya oo u bandhigay arrinta ku saabsan sida u daneynayaan inay saami ku yeeshaan dekadda Jabuuti waxa uga bedelatay shirkadda diyaaradaha Itoobiya shirkadda ugu horeysa Afrika ayay codsatay iyadana in saami laga siiyo Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan maxay ahayd dawladdu inay ku bedelato heshiiskan
intaan aan horta gelin taa waxaan rabaa inaan dhamaystiro tii hore dekadaha dalalku waa ka heshiiyaa waana ka wada hadlaan annagu waagii hore waxaan ku lahayn maalgashi Jabuuti waxaynu ku lahayn guryo iyo baanan iyo waxaan ku lahayn insurance buildinna waaweyn maalgashi dhul layna siiyey baan maalgashanay laakiin saan u sheegay dekaduhu waa very risky dekada waxaa muhiima inagu maanta ciidan malihin maybio ilaaliya malihin ciidan dhisan oo Soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya ay ka mid tahay dowladda Itoobiya therefore inaan hantideenii ama dekadaheenii toos iyaga uga u siino ama u maalgelino xoogaa waxay noqonaysaa waxoogaa riskiga ku jira marka horta taasaan ka oranaya innagu wax maanta weli waa isdhisaynaa weli inu kunbaynu ma garanaysaa bilownayn weli agadhigasho rasmi ma jirto laakiin asli tariiqdii baynu cagta saare ahaa in dhaqaalaha dalka la maalgeliyo loo raadiyo maxay ahayta investment iyo resources marka waxaan ma garan karayo waxaynu Itoobiya maanta inagu maalgashanayna weli mayna ciidan malihin maynaan cagadhigin iskuulladeenii caafimaadkeenii waxyaalihii priorities-ka ayo dhan baa welidu ka daadsa marka wax inagaa u baahan inaynu maalgelin hele ma gelshan karo meel aynu wax kaga bedelano ma garan karo waxaan u leeyahay lagu mintido oo yacni aniga aan dardaaran iyo digniin bay iga tahay dib bay la keeni kartaa haddaynu dekadaha iibino innagoon ciidan lahayn aynu ku ceshano marka taasan ayaa qodobkaasan taa ka oranaya sida kalena heshiiskani haddii la isku ixtiraamo heshiis aynu ka faa'iidayno 100 million oo market aynu u heli karo inagoo dekadahaas iyo dhisanay waa la heli karaa afrika oo dhan waxaa dhisay dalal waaweyn oo kale waa la socotaan mambasaa noqoto tareenaha xitaa laynoo dhisi karaa oo u qaadi kara wax kasta haddii aynu oo investment iyo grant baynu heli karaa dhaqaale xoog le aynu ku heli karaa marka inaga inagu xidhan tahay waxa aynu maaragtay tani si waa communicate ilaa hadda heshiis la saxeexay maaha waxaa sidan waa la dhexgelin karaa waa laga shaqayn karaa marka dadka iyo shacabiga sartay iyo dadka ka xoogaa dareenka xoog gala muujiyey wadaniyadu weeye laakiinse ma uqaba anigu heshiiskan inuu yahay heshiis hadda sifaf tiran oo laga warwaro ma qabo
waayahay cabdirashiid khalif xaashiban siniya laakiin intaan hadalka bilaabin waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo sida u difaacay heshiiskan inaan wax yar kaa maqashiiyo cod yar marka codkanaan dhegaysanayna
xaqiiqatan horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiye ma laha dekaduhuna soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu hormariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha etoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan eeshiya waxay ka imaan karaan khaliijka waxay ka imaan karaan maraykanka waxay ka imaan karaan afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimadda waxay tahay waa la tartamaya waxaa kula tartamaya maxaan ku idhaahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysaa Port Sudan yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamayaan u tartama ma arko Jabuuti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dowladooda kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anigu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hor u dhaqaaqdo laakiin takadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dowladdaana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn wadaniyadu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqeyso sidii aad u kubcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotismku
aya Cabdirashiid Khalif Xaash
madaxweynuhu xaqa uu leeyahay fikradiisa inuu sheegto laakiin dalka dadko dhan baa isla leh qofku madaxweyne ah iyo qofkii muwaadina isku xaq waa lagu leeyahay muwaadiniina oo soomaaliyeed oo dalkan isla leh waa nahay marka fikradaha ka duwan madaxweynaha anigu waxa iraha doon inuu maaragtay rajci iyo dad dib u socda ku tilmaamin shacabka soomaaliyeed markaas uu Mareykanka ee Daahir Maxamed Gaal oo ka mid ahaa waa Ethiopian ku soo diilay oo qabsaday iyo wadiirays in badan oo ka mid ah ka saaray kumanaan kun oo qof ku dhintay dalkan si loo xoreeyo oo Ethiopian soo degay oo ilaa fadda yimid ka saaray haddii uu walaalkii wali qabaan oo daawici wali yaalo oo dadkii ku curyaamay ka saaridii ay wali carada joogaan hadday walwal ka muujiyaan dekadihiiba maal gashanayaa nin aan shilin mahaysan oo hadda lacag loo keenay xaq ma ahan inuu yidhaahdo maaragtay waa dadib u socda iyo waxaas ku tilmaamo xaq ma ahan dadka xaq uu leeyahay inay walwalaan dunidan layskuma turo waa lasfoobaayo adduunka o dhan hadda badankiisa waa la burburiyey syria burburtay ciraaq waa burburtay libya burburtay yaman baa burburtay annagaa 2023 waxaan ku jirnay maxaa la yidhahdaa fawdo ku jirnay waxaasna siyaasado caalami ah oo hadda dhinac u dilaanahaya oo dad aan fahamsanayn meesha laga soo galay sida loo soo galay ay hor socdaan waa dalalkaas oo dhan ay la dimeen hadda maaragtay ruushka kareemiya iyo maaragtay maxaa la yidhahda ukrain kaf ka siistay 2016-17 wadan dhan gobol dhan kaf laga siistay oo loo goostay haddiin saas u waadan oo aan la isku naxahayn yurub ay alaabtooda kala guranayso Maraykanku alaabadiisa soo xiranayo carabihii ay jig iskuwada yihiin oo saasaasay dhashay shacabka soomaaliya marka inay walwal qabaan oo shaqiyaan harka xaq ay leeyihiin labo dowlad dimuqraadiya oo shacabku qof iyo cod kusoo doortay waa xaq u leh باسين كلق أنا شخصيا كان عن سنة باسين خوليدي في الدولة فحقوله من بروا وين بكلها عن هذي في عدل لجلنا وين لوصلنا في السنة دراسة لقسم أيه وخبر الودرو لكن ما كان هذي يعني بحاجة في أوريان ودراسة في السمايان يروح حاس حق ليهم بكل عدكو يمكن كلام كده يمكن كلام ما شفته حقا وما يلهم يبرد كلام الشيطان وبرد كلام فأنت شعب كيبد ما عندي في عنا مدة سماري خمسة سنة لا تقول لكن شم اللي بعنا شيء اللي رصد بحد حالي قرانا ده كان دوركي بدك بقى كم نقول دوري ده أهم تاني إكسو ده شيء مرك قفكي ها وحام حيهم دي حيك ورحيهم دي شيء هو ده من إني هم دلنا من ده اللي بيجي عن حق ومرها ده كان ضد أسره هالجميع حد يأيدي مالين ضد ديران أو شيء ما رأسي ده كان دفاع عين مرك واحد ده هي يعني ده احترامان وبعدين ده كان اللي فيه اللي هي فلان اللي فيه اللي هي قفكي سكينة شقكي سحق اللي هي منك ما يحيناها يعني منك الدرية سيئة بقى انت واقفين لي انت كان شارب اللي انت تقفون بحاجين الأول وحاقوا اللي
واي عاد بعد ما سنتا أبو كروان كل منها لكن سؤال كوبان بان ربعين ويديو وسيرك جواب كوبان نوانك عطان لهاين وسيو ان وسير مركي ورزوارة ايتوبيا وكل لابتاي ايتوبيا هذا الله ليس دحمري اياتيرا او احايد ان محاكو رضا انجي صوماليا وحنكو يشيني مستقبل كفوق inaan isku biirno wadan kaliya noqono ma jirtaa arintaasi inta xamar joogay wax la isku soo qaaday oo arintaas
walaal 16 qodob waxaan ahayn oo isku soo qaaday ma jiraan
way dawladda hadda joogtay wasiirka u tahay aragtidiina ma tahay inaad Itoobiya ku biirtaan wadan kaliya la noqotaan
walaal waxaan ku yiri dawladda Soomaaliya ee hadda joogta xilliga fog joogi mayso laakiin gobol xaar iyo taageerid iyo wadid midna kama suuro dawladda Soomaaliya waxaa naga soo roobay kariye waxa waaye amaanada dadka Soomaalida u dhiibeen madaxweynaha iyo dawladda inteeda kale waa dawlad Soomaaliyeed oo madax banaan oo mid ah oo dhaxeeda ka mideysan amaanadaas ay tahay wax ka gadisan waa waxay noqonaysaa dastuurka iyo dawladnimadii la khilaafo mana naga dhaweysna dawlad ahaan dawlad Soomaaliyeed oo difaacno midnimadeeda iyo madax banaanideeda anaga naga go'an
way aad baad maasantay waxaan seenaya Abuukar intaan ku iman waxaan rabaa hadal uu jeediyay wasaaraha Itoobiya inaan wax yar ciyaaro ka bacdi baad soo galisa wax yar idul qaado wasaaraha Itoobiya wuxuu ku sheegay khudbadiisa markuu laabtay inuu wada hadal niyad wanaag la soo yeeshay oo laba geesooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku sheegay hadalkiisa inuu jeedada ugu weyn oo kulankaas ay ahayd sidii loo soo afjir lahaa taariikhda colaadeed iyo gacan ka hadalkii labada wadan ka soo dhaxeeyay wuxuu yiri waxaan isla sahaminay sidii aan isugu keeni lahayn labadeena wadan ee walaalaha ah waanu abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeenu ay ka kala qaybsanaan lahaayeen waxana hadda aan ku heshiinay ayuu yiri isdhexgal dhaqaale oo buuxa wax yar codkiisan ciyaaraya
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር
marka wuxuu ka hadlay wuxuu ris kaashigeena ganacsi waa inuu san noqon mid ku kooban inay Soomaaliya naga kareysato dekedo iyo in Itoobiya ay bunka u dhoofso Soomaaliya balse waa inaan isku keenaa khayraadkeena iyo cududeena kala taxan hadda isla markaana abuurna gobol ay ku nool yihiin dad badan oo leh khayraad badan oo dabiici ah iyo suuq weyn oo laga wada faa'iideysto wuxuu sheegay in wadamada dabcan saanan u fahmay wuxuu sharaxay fikrad ama aragti muddo fog ayuu sharaxay markuu qodobkan ka hadlayay heshiis ay wada gaareen dawladda Soomaaliya ma dhihin dawladda Soomaaliya wada gaarnay laakiin wuxuu soo jeediyay aragtidiisa in wadamada geeska Afrika ay noqon karaan suuq xoogan hadii ay u midoobaan sida Dubai Europe iyo Mareykanka oo kale tafadal Abuukar
faan wartaan ku bilaabay midii oo madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya uu yiri waana sir darro horti inuu madaxweynaha taas u hadlay waxaan la qabaa Cabdirashiid uu yiri aniga si gaar ah runtii waa kan naxay markaan maqlay intaas sababtoo ah dhowr sano ka hor waxaan qoray maqaal intuu Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha ahaa oo aan kaga digayay macnaha arrimaha maanta taagan dadkahan aan ka wada sheekaysanay ama aan ka naqaashayno qofkii ugu soo horreeyo soo wacay qofkii ugu horreeyo soo wacay wuxuu ahaa madaxweyne Farmaajo oo waagaas macaan oo ii tahniyadaynaya because arrintu waxay ku talloocneyd waagaas madaxweynihii kale markaas joogay Xasan Sheekh Maxamed
waagarta wax yar aan ku xasuusiyo Abuukarow wax yar aan ku xasuusiyo arintaas adiga Farmaajo wixii dhaxmaray anagu ma ogin isna kuma jiro qadko isma difaaci karo marka heshiiskan iyo hadalkan uu hadda jeediyay oo la wada ogeeyo dhageystayaashu ay ogeeyaan ka jawaabna
ha midas waa midan ka hadlayna marka waan la sii daro in yani fikirkaba uu noocaas oo kale yahay marka qofka kursiga ku fadhiistana si kale u fikiraa sidoo mucaaradka yahay oo xuduudo ku hadlayna waa walaalkay waa saaxiibkay ninkan ka hadlayna waa niman si fiican isku naqaano soo wada shaqeyna xuma ilaahay ilaa ogeyaan wax ka sheegayaan ku xumeeya sumcadiisa ku dheelaan layaana ma jiro laakiin waxaan sheegaa maanta danti waddanka ayaa ku jirta marka si kastaba ha loo qaata waa inaan iraaho shaqsiga ugu horreeyay oo istoo wacay isagoo ahaa maantana heerkaanu taagan yahay marka waxaan arkaa waxa waaye diilkan oo dhan heshiiskan ama heshiis la saxiixa ha noqdo ama ha noqdo mid is afgaraya waxaan u arkaa weli inay soomaali ilaa iyo maanta madaxdeennaan ka hadlaayo dadka kama hadlaayo shacabkeena madaxdeennaan ka hadlaayo mar allaala markuu qofka kursiga ku fadhiisto waxaad moodaa inuu mar walbaba ka horumarinayo gaaridii faras iyadiyoon dadka dibab heshiisiin loo sameynay kow waa hogeed tuutuum sartay dagaalan qaada lix jeer todoba jeer waa tii la anaansgareyay xeradii ciidamadaa la dhex degay haddana waxay sheekadii joogtaaba meel kale maalin kasta marka waxaan irsanaynaa event cusub iyo waalo cusub ayaan irsanaynaa rabnaa inaan wax ka tootoo taasna waxaan u arkaa dhibaatada ilaa iyo soddonkii sane lasoo dhaafi soomaali haysatay madaxday waxa meeshay xumaha ka jirto o dhan waa madaxdeenna waay ilaa iyo kuwaas laga toosiina madaxda markaan ka hadlayana kama lama jeedo kuwa siyaasiyiinta keliya waxaan ugala jeedaa cid kasto leadership ama ha noqoto kuwii dhaqameedka ama ha noqdaano kuwii mataqaana intellectuals yacni wax runta sheegaya maanta yahay
way aad baad umahadsan tahay wasiir waan ku iman doonaa laakiin fosia laba qodob baa rabtay inaad sheegto
ha waxaan rabaa inaan kusoo noqdo heshiiskii marka hore tan qonsuliyadaha iyo safaaradaha ay yidhahdeen waa ka furanaynaa waxaan qabaataasi khatar badan bay leedahay inagu ma furan karra hadda sababo badan awgood qonsuliyado ethoobiya kama furan karo safaaradihii baabaynaan wada habaynin hadda taasi waa qodob iyagu hadday safaar iminka waa jiraan meelo ay qonsuliyada geeyeen laakiin hadday gobol walba qonsuliyad geeyaan khataraheeday leedahay ma qaadi karo qodobkaas waa qodobka aniga haddaan baarlamaanka heshiiskaas noo yimaada aan ka doodi doono qonsuliyada lama furi karo ka badan intaa iminka furan waa xagga diblomaasiyadda in safaaradaha lasoohadaba colaaqaadkii safaaraduhu waa jiraan waa safiiradu waa joogaan waa maaragtay shaqadiina waa socotaa marka in safaaradaha la xoojiyo waa muhimad muhiim weeye qodobka iska dhexgalka taasina khatar kale leedahay iska dhexgal dhaqaale iyo wada iriga oo xoogaaga iyo shuruucdaada iyo ciidankaaga waxaagoo dhan leh xagga economic growthka waa laga wada shaqeyn karaa laakiin population 100 million iyo dheeraada iyo population ugu badnaan 12 million dhexgalkoodu khatarahedaay leedahay taasna waa inay masuuliyado ka leenahay oo aynu heshiis aad loo gorfeeyo arrinka aad dadka loo diri doono hawshaas inay aada uga fiirsadaan qodobka saddexaad ee rabo inaan kusoo daro waa ka maqaneen hadeerna soo qaaday waa biyaha webiyadii jubba ama sida iyagu u yaqaanaan webiga janaale daawiya waxbay yidhaahdaan ethoobia webiyada jubba keliya 4 dam baa loo qorsheeyay in laga dhiso 10 sannadoodba ethoobia ka shaqaynaysay in dhaamamkaa la dhiso dhaqaalaheeda iyo korontadeeda iyo ayay rabtaa inay kor u qaato oo rijanada ina soo xigo o dhan inay dab u samaysay rabtaa innagana gado iyo bakool xudur kismaayo waxaa leeyahay lower jubba iyo middle jubba population 2 million iyo 500 kor u dhaafay ayaa ku nool biyahaas waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga doodo arrinkaa laguna soo diro qodobadaas wada hadalkaas
waay wasiirkaan siinaya wasiir maadaama heshiiskan aan la saxiixin dowladda soomaaliya qasab kuma aha soo ma inay fuliso way ka bixi kartaa ama qodobo kale ayay kusoo dari kartaa soo sax maa
may wada hadalladii iyo shaqadii heshiiska laa qaban lahaa intii waa ay dhiman yihiin annagu safgaradkaas amba maaragtay communiqueegaasi inaan ka baxna ma rabno laakiin waxaan rabnaa in dadka soomaalidu ay nala wadaagaan in baarlamaanka wax ka wadaago in civil society oo wax ka wadaago in qof kasta oo indheergalada soomaaliya wax ku biiriyo
laakiin wasiir hadda qodobkan biyahay ka hadlaysay fosiya dhibaato far badan buu biyuhu ku hayaa Soomaaliya. Haddii dhaamamka Itoobiya ay sheegayso ay dhulkaas ka dhistaan, biyaha Soomaaliya imani wuu yaraanaya. Waad u jeedaa xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar meeshay gaarsiisan tahay. Soomaaliya koronto la'aan baa dhul fara badan oo baadiyaha ka jirta oo ah qodob aad codsan kartaan. Jabuuti waxay codsatay shirkaddii Ethiopian Airlines oo astaamihi qaranka Itoobiya ka mid a in wax laga siiyo. Ma kula tahay inaad codsataan wax ka badan waxa ku qoran heshiiska?
walaal wax kale maaha aneydi horta biyaha ambabadiyada sideedaba waxaa jira xaarir caalamiya iyo heshiisyo caalamiya oo xukuma arrimahaas. Biyaha dhibicda ugu horeysa iyo dhibicda ugu dambeysa meeshay tegeysa wadamada deganna waa arrimo iyo qawaaniin iyo nidaam xukumaya ayaa jira. Soomaaliya iyo Itoobiyana wadamada adduunka oo kale kama gedisna. Waa arrin u baahan wada hadal laga furo, waa arrin u baahan in gudyo loo saaro, waa arrin loo baahan maxaan ku yidhahdaa dowladda Soomaaliya dadkeeda dareenkiisa cabirayso in la tixgeliyo hawsheeda. Laakiin waxay ila tahay laba unbaa uun iswaafajin naga rabi doonta Soomaali hadda aan nahay Itoobiyana wax la wadaagin oo dekadaheena wax laga ilaaliyo. Biyaha nooga imaanayaan iyo markay noo soo gudbayaan iyadoo la taabanaya noo soo gudbaan waxay ila tahay iskaashi iyo shaki, kala shakisnaan, iska celin, iska xirid iyo wax la wadaagid. Intaasoo cidlo si loogu dhex socdo waxay ila tahay tilaabo inay tahay aad iyo aad u culus. Laakiin biyaha iyo wabiyada isbedelay dowladda Soomaaliya kama aamusayso wada hadalna waa laga gala. Annagana ma ahan labadii wadan ee ugu horeysay ee wabi wadamo isku xira u dhexmaro hanaan Yurub ay ka jirtaa, Latin America ka jirtaa, Afrika ay ka jirtaa. Marka arrinkaas arrin dowladda Soomaaliya ay ogtahay waaye waa laga wada hadli doonaa, waana arrin sooyaal ah.
Way aad baa umaadsan tahay heshiiskan. Dad fara badan baa waxay dhaheen markii heshiiskan la gaaray kadib waxay dadku soo xasuusteen go-aankii baarlamaanku uu ka gaaray arrintii DB Well iyo dekedda magaalada Berbera. Dadka qaar waxay u macnaysteen heshiiskani inuu sharciyeynayo midkaas. Inta aanan Cabdirashiid siinin, waxaan jeclaan lahaa inaan dhageysano wareysi yaroon la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire.
Aragtideedu waxa weeye heshiiskaasi wuxuu aniga iila mid yahay heshiisyadii ay dowladda Itoobiya lasoo gashay amba prime ministerka lasoo galay wadamada jaarka ah ee isoo ziyaartay sida Jabuuti oo kale, Kenya oo kale. Marka hadii waa laba wadan oo jaar oo geeska Afrika ku yaallo heshiis kale midda khusayaana kama
wax xiriir oo dowladda Itoobiya ay kala samaysay qodobada ku jira heshiiskaas oo ay ka mid yihiin inay isla maalgashadaan labada dowladood afar dekadood. Ma aysan sheegin markii afarta dekadood, laakiin waxaan la xiriiray dad mas-uuliyiina oo dowladda Soomaaliya ka tirsan, laba qof oo kala duwan oo saraakiil sare ah. Waxay ii xaqiijiyeen afarta dekadood ee laga hadlay ee laysla soo qaaday inay kala yihiin Muqdisho iyo Kismaayo badweynta Hindiya ku yaalla iyo Berbera iyo Boosaaso. Marka sow idinma khusaynayso
arrinka Berbera, dowladda Soomaaliland cid aan ahayn in lagamana xiriiri karo, in lagamana heshiin karo. Berberi ma hoos timaado Soomaaliya, Berberi Soomaaliya kama midaha. Marka dabcan anigu siyaasadda ku cad kuma jiri karto. Dowladda Soomaaliya waxbay ka talin kartaa intay ka taliso, Berbera kama taliso. Marka garan maayo sidii Berberi ugu jiri karto wadahadalkoodan heshiisintooda.
Haddii Itoobiya ay degada Berbera kala hadashay madaxda dowladda Soomaaliya, taasi ma burinaysaa heshiiskii aad saddex gesoodkeed gasheen idinka Itoobiya iyo DB Well?
Ma burinayo. Waxaa ku wada soconaan ba ku wada shaqeynaa waa heshiiska aan labayd wada galay, maaha heshiis ay cid kale la galeen.
Madaxda cusub ee Itoobiya, ra-iisul wasaaraha cusub Abiy Axmed bishii Abriil baa la doortay. Intii la doortay kadib wax xiriira ma jira oo ku saabsan arrintaa iyo ballanqaad cusub inuu wax walba sidooda yihiin?
Ha, wax waliba waa sidaan ugu heshiinay wey. Wax isbedela annaka xaggooda warnaga ma soo gaarin oranaya wixii hore waxbaanu ka bedelayna. Anaa wax kamaana bedelin. Ruuxdu waxay taageen sidii markii hore ahaayeen.
Cabdirashiid, maxay kula tahay heshiiskan iyo kii Berbera? Maxay ku kala duwan, maxay isaga mid yihiin sharcinimadooda iyo maaragtay xaaladda siyaasadeeda lagu galay?
Horta arrimo badan baa runtii wareer ka jira. Maxaa la yidhaahdaa dowladdan daahir nagala joogo oo federaalka sir daahir nagala joogo shaqtigii way haysataa, maaragtay shaqtigii caalamiga ahaa oo dowladnimada way haysataa. Maamul goboleedyadu wali ayaa dhexda saddexay 190 dalka inta kale annaga xukumna. Soomaaliland 28 ku dhawaad bay 28 sano riba qarni bay maamulanaysay dhulkaas. Hadda Soomaaliland ay ka talinaysay qadar cid tegi karta ma jirto. Madaxda Soomaaliland ka waa la xiraayaa. Marka horta dal saas u dirdiray baan nahay oo qeyb Soomaaliland ka goosatay qeybtii kale gobollo ay joogaan annaga ka talinan dhahayna oo dekadankiisa saxiifeen. Sharif Xasan ayaa dhexaasa qoolayin maxaa la yidhahdaa هو برهان شيخ بلارو دكتور براو يلقى لي أبوير كاسو يلين بس أصدقي يلدي كاسو لقى لي مركا هدي بيلدا هو معناها أبين كنا وتحجلنا بيلدا وقع عن لكن يك اسمه العوني هذانا يك دكت كلا كيوبا مركا حيوان سرنتي واسكو كومبليكيشن ولا تسكتي رواية مركا يا معناها هذا داير يصير دكتور أفر اللهم صل على القادم اللهم العادم من كده حقوق إحنا إنديان ويشين كب بيجين تهين دي بدأ عصبة حقوق إحنا الله يلا بقى هذه بسرعة كيلو حصيلة سال كم ده أثر في الأقوى عرب عربي مركو حاوي رزاري تبي نقول في ورد وشيء يا يلبي حلا لو حام ابنه ماهم مرك وائل كوهرت هرت سعانه لو برحواليه هذا داري في المعرف بنسي كانوا كمان مقامه نيجيري لكن زير بأرواح بيد وحاتري ونسيريدهم باهنين ونوان ملاك ربضان وعيال كودي يقفوتي ويان موسى يعصي النار المتشور هذين العكس بكت كفرتان ونسيري كفرتان أنا ما أنفع عميزة خطر ويتري أنا وانا كواف وران كرني تري مالك استوه هذا قوالي كودية ابن جميع تيران وادي خطر ونسيري افرين من المتشر ايان قفوتي اذكر العرب يغبوحا وحي تري بكالها واستراتيجي وارماء وقرقرتن لو لاي كرماها تاسنا ويدفتي مركا أنجا قالها وزيره إن عندها فرطان ولوانن يصدق مني ولا فيني رجاري كلي هوش سكودين فأرنا في عندها فرطان ده كان وعلى اللي هي قف قف كحية ما شرته قف قف مرتوب أهني ما شرته قف قف سلبنات جونية يومارك ما سب جوني كله ما شرته وعلى اللي هي عبلاش عن كورة بحلي هذا أنجا وهي الكورة كلينا مركا بيولدنا وربوح كلام يعني يحصل في رسو حصار في نسكة لكن دراسين ما كفلنا نجو انتي سان سي لو كيوغي ان اسال واحد يمدو بلكي سي عن مكانسان ان لي افر بكريت بان اسلم على كسان العقد مو نكي ما هيست نكي نكي ما عين با ولو تي العقد لو جي اكونت جي بنجي لحال عقد لو بليون دولار لو شو لي العقد على ما هيست مركا قارب يقول لها هي ماركتي بنجي افريقي بنجي عربي يعني عقد كوا دوران كوا دورانين يا قادر صاحب كليه هنا كسو قالان او نوردست بس هذه قوله رقم حري كرتي تريد ان الله نعيدن lugu dhaxayso qadar ka soo qaadaan qadar haddii kan beedii ciisana waa ka soo qaadaan ama suuudiya ka soo qaadaan ama hashiiban 4 sano horta hash laa sano ay darba horti hanna suwaan khatar tamam hadii saab ku soo doorto oo saab ku soo maray soo doortaan halka ficad ku yimaadaan markaas halbi kale ku tijaabiyaan oo yariisa oo aan ka difaacan karno hadii loo baahdo inay ka shaqeeyaan maane lacag ka man gashaneena marka wada heer waxa waxa aan dalka in waxa la soo maray leeyo gaado aan aan hadda macnaa in hadal abdirku in hadii hordhigta tusaan aan loola hadlin
way aad baad u mahadsantahay wasiir hadalka ugu dambeeyay talaabada xigta ee maxay tahay heshiiskan lagu diba la magacaabaya halkee wax laga bilaabayaa soo nagabagabey
aad iyo aad u mahadsantahay talaabada xigta hadaan u imaado heshiiski ama isaantii ama hadalkii ama kumulkeeyi waa mandan qandoon mid meesha lagu sii daayay waxa noqonaya mid la daba galo labada dowladood waxa ka go'naa kana go'aan in arrinkan la sii amba qaado laakiin waxaan jeclaa lahaa saaxiibadayda aad iyo aad hadalka ila wadaagay waa soo dhaweyna aragti kasta oo ku aadan islaynta mowqifka Soomaaliya ee qaadanayso xilkaada heshiisidaas laakiin waa un laba xaqiiqo in laga duulo xaaladu waxay tahay Soomaaliya wixii ballan ah ama heshiisa oo ay gasho oo dowladnimadeeda ay ku gasho dadka Soomaalida ka dood hore iyo sixitaan intaba waa leeyihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inay u muuqdaan had iyo jeer hay-adaha markaas iyagu ay idmadaan oo ay doorashada ku keenaan iyo inta ka dhalataba waxa ay qaataa inay furmayaan taasi waa midmida kale waxay tahay oo rabo inaan ugu celceliyo dadka Soomaalida qofka Soomaaliga shirka qabto oo dadka Soomaalida ay iyagu iska soo dhex muuqiyaan ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama shaqalka xataa la isu magacaabo sidii wasiirada iyo ra-iisul wasaarada kama dhalato in qofkii wadaahiyadii iyo mowqifkii iyo daacalnimada dalkiisa uu hayay ay isbedesha oo sir xukuumad ku yimaado laakiin waxyaab badan oo siyaasada uu qofku si miisaamayo ayaa jiri karta oo meelo badan uu ka fiirinayo iyo xaqaaiq ama waxyaabo markii qaarkood qofku markuu dibadda ka joogay aan u muuqan oo markuu siyaasadda soo galo u muuqanaysa mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin VOA dhegeystayaasha walaalhii la dooday soo dhawaad
barnaamijkii faaqidaadda toddobaad kuna waa nagayntaas waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geelle wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi iyo wakiilkii hore ee soomaaliya dalka maraykanka abuukar carmaan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf iyo asxaabtii kala qayb gashay barnaamijkii doodaga faaqidaadda toddobaadka VOA aad ka dhageysanaysan dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka. Sida uu talaadadii aanu ka soo gudubnay daabacay wargeyska Makka ee dalka Sacuudiga, boqortooyada Sacuud Carabiya ayaa qorsheynaysa in ay xadka ay la wadaagto dalka Qatar ay ka jaxdo kanaal si waddanka yar ee Qatar loogu kordhiyo go'doominta lagana dhigo jasiirad. Muddo imika laga jooga hal sano ayay Sacuudiga iyo dalalka saaxiibada la ah xiriirka u jareen Qatar, kadibna ku soo rogeen go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah ka gadaal markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. Wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka ka soo baxa ayaa isna sheegay in 5 shirkadood oo caalami ah lagu casuumay mashruuca kanaalka si ay ugu tartamaan qandaraaska qodista. Kanaalkan oo lagu magac daray Salwa ayay warar ku sheegayaan in boqortooyada Sacuudiga ay ku doonayso in qoditaankiisa lagu bilaabo muddo 9 cisho ah gudahood. Haddaba faahfaahinta kanaalkani iyo go'doominta cusub ee ay boqortooyada damacsan tahay inay saarto Qatar ayaa waxaa noo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna nool dalka Yemen.
Mashruucan waxaa lagu magac daraa mashruuca Salwa, waa mashruuc ballaaran oo rabo in lagu qabo kanaal biyo marka dad camala marka dhex maraya xadka Sacuudiga iyo Qatar. Waxaana iska kaashanaya dalka Imaaraadka iyo Sacuudiga walow mashruuca maskaxdiisa ay leedahay dalka Sacuudiga. Waxaana mashruucan qandaraas lagu siiyey guruub ka howlgala dalka Masar, gaar ahaan dad khubaro ah oo kanaalkii la oran jiray Suez qalay. Marka ulajeedkiisuna wuxuu yahay in 60 kilometer in laga qodo dhulkan u dhexeeya Sacuudiga iyo Qatar oo markaa lagu furo biyo. Dhowr barnaamij ayay rabaan Sacuudigu in halkaa ka sameeyaan. Marka koowaad waxa uu noqonayaa wejiga koowaad in la sameeyo goobo loo dalxiis tago, oo markaa goob kasta oo dalxiisana ay markaa laga ka koobnaato hoteelo iyo xarumo markaa beera garden waxa loo yaqaano. Qaybta kale ayaa ah qayb aad u qatar badan, qayb lagu salloocinayo laguna wiiqayo qarannimada iyo jiritaanka dalka Qatar ayay u muuqataa waa qaybta ah in lagu shubi doono meeshaas ayna noqon doonto xarun lagu daadiyo waxyaabaha haraadiga kasoo hara waxaa loo yaqaan midweerka, waayo waxaa socda qorshe Imaaraadka iyo Sacuudigu ay rabaan in ay sameystaan xarumo iyo warshado lagu bacrimiyo qadka midweerka. Marka waxaa loo sii diyaar garoobayaa wixii kasoo bixi lahaa doodashin ah in xadkaas u dhexeeya Qatar iyo Sacuudiga lagu daaliyo. Marka jasiirad island ah in la geliyo Qatar waa qorshaha Imaaraadka iyo Sacuudigu ay dhawaan ay maaminayeen oo hadda socda.
In dal muslim ah oo dal kale oo muslim ah biyo ku go'doomiyo maxay diinta ka qabtaa? Waxaan su'aashaas weydiiyey Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan, imaamka masaajidka Cumar bin Khadaab ee xaafadda Zoobe ee magaalada Muqdisho, isla markaana baraka ah kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Muqdisho.
Runtii waa arrin aad iyo aad u foolxun oo yacni dadka muslimiinta xuquuq ayay isku leeyihiin, xuquuqda isku leeyihiin darsinimadana iyo muslimnimada lala xaqay keentaa, darsinimada iyo muslimnimada iyo qaraabanimadkuna saddex xaq ayuu keenaa. Marka arrintan aan ka hadlayno oo dad muslim ah inuu dal kale uu go'doomiyo iyadoo la ogyahay dalkaasi yani la go'doominayo dalka wax go'doominaya xiriirka uu la leeyahay iyo waxay isu yihiin iyo waxa kala dhexeeya oo dhan islaamnimo iyo dhan carabnimo iyo dhan dersinimo iyo dhan qaraabanimo oo dad aan kala jirin ay yihiin, waa runtii wax aad iyo aad laga xumaado oo ma aha yani marxalad ama waaqic wanaagsan oo dad muslimiina ku fiican. In iska dhaaf bini'aadantii la go'doomiyo si ama loo gaajeysiiyo ama dhibaato loogu sababee diintan islaamku waxay mamnuucday xayawaanaadka xataa intii meel lagu xabiso ilaa ay ka dhintaan in meesha lagu hayo. Taxadiiska aragteen haweeney ayaa waxaa loo cadaabay mukulaal ay meel ku xidhay ama bisad, taasoo ay meel ku haysay ilaa ay ka dhimato. Marka yani islaamkan waa islaam naxariis badan, yani wax kasta oo dadka ka dhexeeya xataa meelaha ugu xun markay la gaaro oo xataa ay noqoto haddii qof yeesaran yani ama la dilaayo xataa yani in si sharaf ah loo dilo oo idaa qataltum fa axsinuu qatlata waa tanaleh. Marka waxa ku saabsan in يعني قفك الجولومي لغاده يعلمه يعني قران قرط المعلمين بيجري عبد الله بن ابي المسلول ومنافقها لدك يعني المهاجرين تاعها ما يتبعت لا سعودي مدينه امامي يا وحو كيري دك اي كسو دغنا ولاله انصارها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مرك يعني دغال قول لي ارزاق ام حق انتبع ام حق يعني امد نوله شيده ودغال عن شرف الحين وقيمه الحين قاعد يوح يهد مرك انت في دين الاسلام قاعد يا دي وسهر جده قف مسلم انه قفكر او هيك شو مسلم ودباتيه لما اضله
حدبا خلاف كدلالك خليج كغار اهان سعودي يا خضر سيده لو حلن كرا محاس لا غدبن دلالك عالمك اسلامك واكن مركله شيخ عبد الحي شيخ اذن
وحالا جدا طبعا بن آدم مال ولا دجن أنت درس هذا مصالح كده حيث يوحدها يا عجارة يا حبيك تاني لسكو قبت مركة قارقود إنك منهج كأنه رش أن إنا وش يعني سكو قبنا جيب عن الله بننا يعني وقرآن كأنه وذا مزمن هاي المسلمين تو حضن الله كذا وع إلهي نقول إن أمرها يا هذا وسكو قبتان يعني المرجع إن يقول على الشيء إن حاجة حقاته وما اختلفتم فيه من شيء في حكمه إلى الله marka caalam islaami gaar ahaan culimada shariicada oo runtii umadaha meel walba joogan yaani hormuud u ah oo yaani ishi dhaqdhaq yaani ay wax ku arkayeen iyo maslaxadoonkoodina waxa la gudboon yaani in dadka saas isku noqonaaya ama dadka saas yaani roqdaynta loo saarayo inay ku fiirsanina inay ka hadlaan oo dhahan wixii dadkan ka dhaxeeya si walaaltinimo iyo islaamnimo ah ha lagu xaliyo dadka arrimaha sameynayana inay xusuustaan qaraabnimada iyo ehelnimada ka dhaxeysa dadka hadii kale waxa ka imaanaysa uquuba ka imaanaysa adduunka ilaahay baa iskale awood ilaahay baa iskale qofkii marka asaga isbida inuu awood maleeyahay ama waxa dhaqaale u haysto dhaqaalahaas uu siraayo qofkaasi waxa waa inuu xusuusnaado adduunyadu inay sawirigti ahaanaynin oo qaraabada yaani la goynaayo ama la go'doominayo laga daayo ilaahay wuxuu leeyahay fa'al asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum ulaika alladhina la'anahum allah fa asammahum wa a'ma absarahum yaani qaraabada in la gooyo oo la xileeyo dibkaas ay leedahay marka caalamka islaamiga oo dhan inay arintaas ka dhidhiyaan oo ay ka hor istaagaan ama ka joojiyaan raayil caam guudna la abuuro ah si ay maslaxa loo dhexdhigaa dadka walaalaha ay isku dhacay oo ay maxay yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu amaanay in dadka yaani haday isku dhacaan markii la kala gaaro oo yaani xal loo raadiyo taasna wuxuu sallallahu alayhi wasallam ay idin sheegaa wax ka fadli badan salaada iyo sadaqada iyo soonka markaas waxa ay ahaan noo sheeg markaas wuxuu ku yiri waa dadka isku dhacay oo la heshiisiyo maxaa yeelay isku fasaadka ama isku xumaanshaha isku xumaanayaan waxa ka dhalanaysa wax xeerma la yiraahdo taas oo yiri intimaha ayaa xeeraysa cilmiyeelhii laakiin diinta ayaa xeerma ayaa xeeraysa waxa ay diinta waxa ay soo dirtay shan arrimood oo waaweyn oo ay ilaaliso oo diinta ugu horeysa iyo nafta iyo caqliga iyo sharafta iyo maalka hadii khilaaf uu kala dhexgalo dad muslim ah intii oo dhan wada baabaayaan diintii way baabaaysaa ku dhaqankeed ayaa hoos u dhacaya nafti ayaa xumaanaysa waa la isdilayaa caqliga ayaa meesha ka baxaya oo daroogo iyo waxba la isticmaalaya sharaftii ayaa meesha ka baxaysa maalka ayaa ku baabaayo kharash badan wuxuu galayaa khilaafkaas sidii yacni dadka yacni loogu sii xumayn lahaa marka in la yiraahdo arrintaas la joojiyo dadka muslimka ah meel kasta joogaana ha u soo duceeyeen yacni dowladahaasi khilaaf uu kala ka dhexeeya khaliijka yacni muddo sanad ka badanna arrinta ay soo taagan tahay oo haddana ay maraysa halkaas in biyo la isku go'doomiyo wax kale oo kasii dara ayaa kasoo baxaya
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal haddaan daqiiqada ka harsan idaacadda idin dulmarno wararkii ciyaaraha xulka dalka brazil ayaa guushii ugu horreysay ka gaaray koobka kubadda cagta adduunka kadib markii ay kostarika la dheeleen markaas oo guul ay u maxruugeen oo ay aada ugu dhibtoodeen ayay gaareen laba iyo waxba ayeen kaga adkaadeen ciyaartooyga philip coutinho ayaa daqiiqadii 19aad goolka u dhaliyay koowaad ee brazil ay dhalisay neymar ayaa daqiiqadii 79aad goolka labaad u dhaliyay sidoo kale switzerland iyo serbia ayaa dheeli doona nigeria iyo iceland ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay dheeli doonaan kulanka group d marka waxyaabaha kusoo kordha dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna kale ee ciyaaraha idaacaddeennii intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa ee galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for